Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli otvárame reláciu V blízkosti majstrov a ich príbehov. Do ticha Bielej soboty vám prinášame 60 sviatočných minút, ktoré budú rozhlasovým stretnutím s niektorými duchovnými autormi a obľúbenými interpretmi ich kníh. Pripomenieme si tak niektoré úryvky z našich čítaní na pokračovanie zrealizovaných v rôznych časových obdobiach, ktoré však zostávajú obsahovo nadčasové. Dramaturgicky ich spája jeden motív, respektíve jedna téma. Všetky sa svojím spôsobom dotýkajú témy pokoja, tej najdôležitejšej z tém týchto dní u nás i vo svete. Aj Biela sobota je odávna považovaná cirkvou za deň pokoja, ale žiaľ, vojnové konflikty to nie všade rešpektujú. Prečo je pokoj jednou z najdôležitejších hodnôt, ale i najviac ohrozovanou? Ako budovať pokoj v sebe i okolo seba? Ako viesť ľudí k pokoju, vnútornej harmónii? Nuž poďte sa trošku zahlbiť spolu s nami do úvah, ako tému reflektujú a odrážajú niektorí známi duchovní autori. Nemecký benediktínsky mních Anselm Grün alebo emeritný profesor komunikácie z Pensylvánie známy radami svojho malého mnícha v jeho populárnej knižke. No a z tvorby slovenských duchovných autorov pripomenieme čosi vzácne od básnika kňaza katolíckej moderny Paľa Ušáka Olivu, ktorý nás poučí o tom, ako sa dá čítať v ľudských i tých nemých tvárach, a konvertita, lekár, spisovateľ, doktor Pavol Strauss nám zasa ponúkne niečo dôležité z jeho skúseností na ceste od judaizmu do katolíckej cirkvi. Túto rozhlasovú mozaiku bude dotvárať umenie prednesu osobností pani Hildy Michalíkovej, Jozefa Šimonoviča i Petra Farkaša. Pokojný sviatočný čas z frekvencií Rádia Lumen vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Urob ma nástrojom tvojho pokoja, volá v známej modlitbe svätý František. A matka Teresa ho doplňa citátom. Pokoj nenájdete tým, že meníte zamestnanie, alebo že hľadáte nových priateľov. A dodáva svoj recept. Človek, ktorý sa modlí, nikdy nie je opustený a nájde pokoj. Nemecký benediktín a populárny duchovný autor urobil v jednej zo svojich kníh duchovnú diagnostiku tejto témy i hektickej doby. A ponúkajú aj s viacerými cennými radami. Vypočujte si ich v prednese pani Hildy Michalíkovej.
Anselm Grün, pokoj srdca. Ako zvládnuť stres, strach i starosti. Povolanie k pokoju. V strede Evanjelia podľa Matúša je svojrázny text, o ktorom sa vykladači odjakživa svárili. Je to tzv. Výkrik Ježišovho plesania. Po výkriku beda nad galilejskými mestami, ktoré odmietli Ježiša, velebí Ježiš Boha za to, že maličkým zjavil, kto v skutočnosti je syn Otca. Na toto velebenie nasleduje Ježišovo pozvanie všetkým, ktorí sa namáhajú a stonajú pod ťarchou svojho života. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. Keď Ježiš vo výkriku plesania vypovedal, kto je, hovorí tu o blahu, čo daruje tým, ktorí prídu k nemu. Toto blaho opisuje v obraze pokoja. Ježiš pripomína pozvanie k pokoju od Jezusa Siracha, ktorý pozýva nevedomých do svojej školy, aby tam našli pokoj. Kto príjme jarmo múdrosti, ten nájde pokoj. A rozpráva slovami Boha, ktoré vložil do úst proroka Jeremiáša. Takto hovorí Pán. Zostaňte na cestách a vidte. Skúmajte dávne chodníky. A kde je dobrá cesta, choďte po nej. Tak si nájdete odpočinok pre dušu. V Ježišovi sa teda stelesňuje Božia múdrosť. On nám ukazuje cestu k pravému životu, k radosti, k pokoju a k odpočinku. Ježiš chápe svoje účinkovanie ako darovanie pokoja pre tých, čo majú starosti a lopotia sa. Tento dar pokoja pripomína sobotnejší pokoj Boha. Ježiš dáva ľuďom účasť na milosti svojho Otca, na tom, čo Boha vyznačuje, na nerušenom pokoji, na odpočinutí si z radosti nad tým, že všetko je dobré. Ježiš pozýva všetkých, nik nie je vylúčený z pokoja, ktorý by nám on chcel darovať. Pozvaných charakterizuje ako ľudí, ktorí sa namáhajú telesnou alebo duševnou prácou a musia znášať jarmo. Pri preťažení bremenom myslí Matúš zrejme židovský zákon, ako ho interpretovali farizeji. Ak však sledujeme neskoršie výklady tohto textu, zbadáme, že vykladači interpretovali toto bremeno ako hlad, chudobu, hanbu, ako bremeno vykorisťovaného ľudu. Ak sa v tomto kontexte pozrieme na obe slová, sa namáhate a ste preťažení, z hľadiska našej dnešnej situácie môžeme prísť na to, že sa tu od počiatku mienia ľudia, ktorí sa namáhajú bez toho, že by z toho dačo vzišlo. Pracujú a pracujú, ale už nemôžu prácu vychutnať, strácajú sa vo svojej práci. Podliehajú vnútorným a vonkajším tlakom neustále čosi robiť. A zdá je to ich zlé svedomie, ktoré ich poháňa. Snáď je to výchova, zvnútornili slová svojich rodičov, že si musíme zaslúžiť svoj život, že musíme stále pracovať. Možno sa za tým skrýva strach, že nás označkujú za lenivých a neschopných. Keď sme kedysi ako deti neodolali túžbe hrať sa, hoci nás rodičia poverili nejakou povinnosťou, tak nás označili za na nič hodníkov. To sa v niekom tak hlboko zakorenilo, že si sám stále ukladá, čo si robiť. Iní sa lopotia tak, že sú ustavične preťažení. Cítia, že nedorástli na požiadavky, ktoré sa na nich kladú. Majú strach, že ich vyradia a odstránia. A tak pristupujú k práci ako k pliage lopoty. Niekedy je to záťaž seba potrestania, ktorú berieme na seba, aby sme unikli pocitom viny. Niekedy je to ťarcha vlastného nadia, ktoré núti človeka stále pracovať. Nenechá človeka nikdy na pokoji. Ustavične všetko komentuje, čo človek robí. Zapára do nás ako vtedy, keď nás nespokojní rodičia ustavične kritizovali. Ťarcha nás tlačí dolu, utláča a drví nás. Kradne nám vnútorný pokoj. Všetkým, ktorí sa stali neschopnými pokoja, ponúka Ježiš cestu, ako nájsť pokoj. Pritom používa slová anapauzo, nechať prerušiť, zadovážiť si pokoj, občerstviť sa, a anapauzis, prerušenie, pokoj, priestor pokoja. Aj naše slovo pauza, prestávka, pochádza z tohto slova. U Grékov znamená anapauzis nielen pokoj v práci, ale aj nutný čas odpočinku, ktorý potrebujú vnútorné orgány človeka, ktorý potrebuje športovec, ale aj pokoj, oslobodenie od vojenskej služby. V náboženskom význame môže anapauzis znamenať aj oslobodenie od všetkého zlého. Pokoj je pre Grékov posvetné a spásne dobro, o ktoré prosíme bohov. Starý zákon to vidí podobne. Zbožný človek túži po sobotnom pokoji, ktorý pre neho určil Boh. Nepokoj je prekliatie. Tak musí Kain nepokojne blúdiť. Budeš nestály a túlavý na zemi. Toto prekliatie, ktoré zaťažuje Kaina, aj dnes charakterizuje mnohých ľudí. Bez pokoja sa ponevierajú, namáhajú sa bez toho, že by sa to oplatilo. Ich práca totiž neprináša ovocie. U Kaina je najhlbším dôvodom nepokoja vina, ktorú si sám privodil zavraždením brata Ábela. Pocity viny ho mučia a nedoprajú mu pokoja. Tento obraz nepokojného pútnika vnikol do duchovného dedičstva národov v postave Ahasvera. V mnohých rozprávkach vystupujú nepokojní ľudia, ktorí musia blúdiť lesmi, kým dakde nájdu vykúpenie. Zdá sa, že našu dobu charakterizuje kliadba nepokoja. Aj dnes potlačenie pocitov viny môže byť dôvodom, prečo ľudia ustavične utekajú od seba a nikde dlhšie nevydržia. Mnohí sa neodvážujú odpočinúť si zo strachu, že by vtedy mohli ožiť pocity viny, ktoré zatlačili do zabudnutých kútov pamäti. Zrazu by sa im mohlo vybaviť, ako zranili toho svojho Ábela, že prepočuli jeho volanie o milosrdenstvo a pomoc. Filo, židovský filozof, považuje pokoj za najvyššiu hodnotu. Pritom nechápe pokoj ako nečinnosť, ale ako činnosť bez námahy. Boh predsa neodpočíva preto, že by ho premáhala únava. Jeho pokoj je tvorivé konanie. Pre Fila nachádza zbožný človek podobne ako Boh tvorivý pokoj. Kým nerozumný človek netúžiaci po Bohu, je nepokojný. Grécki bohoslovci Klemens z Alexandrie a Origenes ďalej rozvinuli myšlienky Fila vo svojej interpretácii Biblie. Ježiš nás vovádza do opravdivého, do dokonalého pokoja. Lebo ten, kto očistením svojej duše našiel pokoj, ten netúži po ničom inom ako po Bohu. Kto sa utiahol z hluku sveta do pokoja mlčania, ten s čistým srdcom zakúsi, ako na ňom spočíva Boží duch a obdarováva ho pokojom plným skutočnej tvorivosti. Na základe gréckeho a židovského chápania pokoja sú Ježišove slova aj dnes vysoko aktuálne. Podobáme sa tým nerozumným ľuďom, ktorí zostávajú nepokojní, lebo nenašli cestu k svojmu skutočnému vnútru. Zaťažuje nás prekliatie Kaina a núti nás bez pokoja blúdiť kadetade. Unikáme pred zlým svedomím. Strach a pocity viny nám nedovolia dosiahnuť pokoj. Otázka znie, ako môžeme v Ježišovi dosiahnuť pokoj. Ježiš nás pozýva slovami: vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Dve cesty nás chcú voviesť do pokoja. Na prvej máme vziať na seba Ježišovo jarmo. Je to jarmo múdrosti, jarmo Božieho zákona, bez ľudských predpisov, ktoré robí človekovi dobre. Je to ľahké jarmo, netlačí, ale vedie k slobode. Kto sa postaví pod Božie slovo, kto sa nechá náukou Ježiša voviesť do tajomstva milosrdného Boha a do tajomstva človeka, ten naozaj nájde pokoj. Slovo religia, náboženstvo, má rovnaký základ ako jarmo. Vyjadruje ujarmenie sa na Boha, pripútanie sa na Boha. Iba ten, kto je vo svojom srdci viazaný na Boha, stáva sa slobodným od všetkých ostatných pút, ktoré ho ináč držia v zajatí. Bude slobodný od jarma otroctva, ktoré berie na seba, keď sa robí závislým od ľudí a ich uznaní. Bude slobodný od jarma strachu. Bude slobodný od mnohých zákonov, čo mu prekážajú v živote. Druhá cesta spočíva v učení sa. Máme sa naučiť, že Ježiš je dobrotivý a pokorný. Áno, Ježiš je dobrotivý. Zostúpil do hĺbok človeka. Oba postoje, prais a tapenois, sú zrejme cesty k opravdivému pokoju. Prais mieni Ježišovu trpezlivú láskavosť, ktorú ukazuje práve hriešnikom. Kto sa od Ježiša naučí tejto dobrote a vľúdnosti, priateľskosti a zhovievavosti voči sebe a voči iným, ten nájde pokoj. Kto je dobrý k sebe a k druhým, ten dosiahne vo svojom srdci pokoj. Kto naproti tomu agresívne zúri voči sebe a svojim náruživostiam a potrebám, ten zobúdza v nich protisilu, ktorá mu jednoducho nedopraje pokoj. Musí dávať ustavične pozor, aby náruživostiam celkom neprepadol, aby ho neurčovali. Kto zaobchádza so sebou a s inými priateľsky, nemusí už žiť v strachu, že budú iní k nemu nepriateľskí a že ho zneužijú. A kto sa stal láskavým, kto nechal rozdrviť zatvrdnutie a stuhnutie svojho srdca mlynskými kameňmi života, ten je schopný dôjsť k pravému pokoju. Nič nemusí predstierať, nemusí sa nejako pretvarovať. Jeho tvárnosť sa obnovila. Skúsil, že ho už nič nemôže zadržať, aby v Bohu našiel oporu a pokoj. Aj pokora je predpokladom pokoja. Už v Starom zákone sa často miernosť a pokora, prais a tapeinos, nazájom spája. V gréčtine to slovo znamená nízky. Latinské slovo humilitas interpretuje pokoru ako odvahu stáť pri svojej zemskej existencii a nevyvyšovať sa nad svoje zemské stvorenie. Nakoniec pokora spočíva v odvahe pozrieť sa do očí vlastnej pravde, zostúpiť z vysokého konia vlastných ideálnych obrazov, zmieriť sa s postavením, s realitou človeka. Kto neuteká pred svojou pravdou, kto nezatvára pred ňou oči, ten môže nájsť pokoj. Pokiaľ sa vyhýbam vlastnej pravde, vnútorne nikdy nedosiahnem pokoj. Ježiš nám sľubuje oboje. Keď sa apoštoli vrátili z misie späť k Ježišovi, vyzýva ich: poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte. Vovádza svojich učeníkov do pokoja tým, že ich oddeľuje od davu do samoty, ukazuje im priestor ústrania, význam a dôležitosť odpočinku, prestávky, aby sa porozprávali o sebe a navzájom sa regenerovali. Toto Ježišovo pozvanie platí pre nás dnes, rovnako ako vtedy pre nich. Ježiš nás opäť a opäť vyzýva, aby sme sa vedome poodtiahli od zástupu, aby sme sa na osamelom mieste zjednotili sami so sebou a zažili jednotu s Bohom. Modlitba je takým utiahnutím sa na osamelé miesto. Ježiš nám obstará pokoj a prisľúbi nám, že nájdeme pokoj pre svoju dušu, ak sa budeme od neho učiť. Pokoj začína v duši. Najprv sa musí dostať do stavu pokoja naše vnútro. Potom sa prejaví pokoj aj v tele. Keď sa upokojí naše srdce, potom budeme aj všetko konať pokojne, potom budú aj naše pohyby vyplývať z nášho vnútorného pokoja a len tak pocítime, že máme účasť na tvorivom pokoji Boha.
Tému potreby ticha v živote človeka rozvíja trošku netradičným spôsobom autor knižky Začiatky malého mnícha Harry Farah. Dlhé roky bol dekanom fakulty masmediálnej komunikácie v Pensylvánii. Vyštudoval rétoriku. Tvrdí, že v každom z nás je od chvíle nášho stvorenia zárodok mnícha, ktorý do našej duše vložil Boh, a je potrebné nestratiť bdelosť duše, aby sme vedeli rozlišovať v boji medzi dobrom a zlom. Radí, ako byť v zmysle Ježišových slov, rídzi ako deti bez toho, aby sme sa stali detinskými. Úryvok zo spomínanej knihy prečíta Peter Farkaš.
Ticho je tvojim priateľom. Ticho je počiatkom všetkých vecí, povedal služobník Jonatán. Obilné zrno sa znovu zrodí až v hlbokom tichu zeme. Skôr, ako je vietor povolaný k svojej činnosti, čaká v štyroch stranách tichého vesmíru. Aj kvety rastú bez toho, aby vydávali čo len hláska, povedal a zdvihol pritom farebný lúčny kvietok. Malý mních práve začínal rozumieť a chápať, vážiť si a oceňovať povolanie k mlčaniu a k stíšeniu, ktoré obklopuje kláštor. Veľké silencium, ktoré vládne v kláštore každý večer a po celú noc, prerušil hrmot stoličiek, ktoré sa zasúvali k stolom prestretým na raňajky. Po jednoduchom jedle, ktoré pozostávalo z hrudkovitých ovsených vločiek, jednodňového chleba a zo silného čierneho čaju, sa ktosi prisunul k malému mníchovi. Prišiel čas, aby novici dostali od svojho magistra isté pokyny a inštrukcie, čo treba robiť ďalej, aj ako to robiť. Všetci novici sa zhromaždili v jednoduchej miestnosti, ktorá čerstvo voňala po rannom čistení, umývaní a oprašovaní. Každý mních, ktorý bol v malo, vlastnil zopár základných vecí. Sväté písmo, breviár so žalmami a hymnami, regulu svätého Benedikta a k tomu ešte pridali vedro s handrou pre službu ostatným. Čistili sa nimi kláštorné chodby, chodníky a steny. Z týchto piatich nástrojov svetosti, povedal opát v prvej kázni prvého dňa, keď prišli do malo, postačí jeden, ktorý pripraví vašu dušu na to, aby ste sa stali pravými mníchmi. Na teraz ním bude vaše vedro. Načúvajte svojmu vedru, čo vraví. Vašu dušu vyčistí od vecí tohto sveta, od vecí, ktoré veľkí ľudia sveta považujú za dôležité. Načúvajte svojmu vedru. Naučí vás pokore. Tá je prvá a najdôležitejšia. Malý mních si pritisol vedro na hruď a nazeral doň, či v ňom nenájde čosi, čo by mu pomohlo pochopiť význam týchto slov. Opát, služobník Jonatán, potom pokračoval. Toto vedro a handra sa stanú pre vás umývadlom a uteráčikom, ktorými budete, pokorne klačiac, umývať nohy sveta. Malý mních si spomenul na Ježiša, ako sa zohol a umýval nohy svojim učeníkom pri poslednej večeri. Bože, prosíme, daj tým, čo hľadajú hlbší život, učenlivé srdce a uši učeníka, modlil sa brat Štefan, predstavený novicov. Pomôž im, aby sa dostali vyššie, až na najvyšší stupeň rebríka modlitby. Brat Štefan im dával bežné inštrukcie týkajúce sa každodenných vecí. Niektorí z vás sú v tomto kraji úplne noví. Keby ste sa tu niekedy náhodou stratili, vždy majte na pamäti skupinku troch stromov, ktoré sú uprostred lesa pri čistinke. Tieto tri stromy, cezmína, borovica a dub, boli vždy orientačným bodom a akýmsi kompasom pre miestnych ľudí. Ľudia to miesto nazvali bod prorokov. To miesto je viditeľným hymnom o Najsvetejšej Trojici. Veľmi dávno nám povedal akýsi starec. Iný vidiečan nám zase povedal, tie stromy pripomínajú prorokov Abraháma, Mojžiša a Eliáša. Niekedy sa však premenia tak, že pripomínajú Božiu tvár. O tomto mieste koluje aj legenda. Nezáleží na tom, na ktorom mieste ste. Ak sa pozeráte ponad vrcholce stromov, vždy zbadáte kľúčový bod tejto krajiny. Ak budete mať ešte stále pochybnosti, opýtajte sa detí. Celý čas sa tam hrávajú, nezáleží im na tom, aké je práve ročné obdobie. Svätý Benedikt vždy trvá na tom, aby sme popri tejto vážnej práci na zvelebovaní Boha a svetosti nebrali príliš vážne sami seba. Povedal im ešte predtým ich opát, služobník Jonatán. Dnes by sme chceli hovoriť o pravidle mlčania, ako o najlepšom nástroji na formovanie podobnosti Kristovi, povedal brat Štefan a prenikavo sa zahľadiel na novú skupinku, ktorá vôbec nevyzerala na to, že by z nej mohli byť budúci mníchy. Ticho je najväčším darom, ktorý vám kláštor môže poskytnúť. Mníchy sa mníchmi nerodia, ale sa nimi stávajú kovaním na nákove ticha. Brat Žigmund vás bude učiť pravidlu mlčania. Neskôr vás brat Egan zasvetí, ako kráčať po ceste príkazov a porozpráva vám o inom veľkom poklade kláštorného života a tým je starostlivosť. Brat Žigmund sa postavil na stupienok. Malý mních si pomedlil ruky v očakávaní tajomstiev, na ktorých bude mať aj on podiel. Privrel oči v hlbokom sústredení. Toto je tá očakávaná chvíľa, hovorilo mu jeho srdce. Opäť si spomenul na pár riadkov, ktoré si načarbal atramentom do svojho denníka, na slová básnika Gerarda Manleyho Hopkinsa. Ticho, ja volím ťa. Začni mi spievať. na závit ušími neváhaj ťukať. Tichučko zapískaj, buď pre mňa hudbou, hudbou, čo vzdor potu budem vždy hľadať. Brat Žigmund teda začal svoju prednášku o tichu takto. V tichu prebýva aj sám Boh, je priateľom mlčania. Svoje najlepšie diela koná v tichosti. Ticho uvoľňuje uzdravujúcu silu, ktorá je vo vesmíre. V knihe múdrosti je nádherná stať, ktorá hovorí o tom, akým spôsobom sa slovo objavilo náhle v tichu. Veď kým všetko objímalo hlboké ticho a noc v rýchlom behu došla do polovice, zoskočilo tvoje všemohúce slovo z neba, z kráľovského trónu. Jedným z najvznešenejších pozvaní velebiť Boha je krásny text z knihy proroka Habakuka. Pán však je vo svojom svetom chráme, nech pred ním zamlkne celá zem. Spomínate si, že aj Šalamúnov chrám bol postavený v tichosti. V knihe kráľov sa hovorí, kladivá, kresačky a vôbec železné nástroje nebolo počuť v chráme, keď ho stavali. Samo nebo naplnené víťaznými piesňami a triumfálnymi výkrikmi je miestom, kde často naplňa Božie mesto ticho. Apoštol Ján opísal v jednej vízii o nebi takúto scénu. A keď baránok otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi asi pol hodiny ticho. Malý mních si zapísal tieto múdre slová do svojho denníka tak pozorne ako pisár, ktorý opisuje sväté písmo. Potom ich prikryl dlaňou a krátko sa pomodlil. Bože, ty si pastier Izraela. Urob, aby som bol verným pútnikom na ceste mlčania. Na obločnicu si sadol vtáčik a v smiešnom tanci si zložil krídelká, vsunul hlavu pod jedno krídlo, na čo zaspal neskorým ranným spánkom, nedbajúc na dnešnú prednášku. Niektoré veci Boh stvoril tak, aby boli prosté. To preto, aby nás upozornil na našu vlastnú prostotu a aby nám ukázal, že potrebujeme pokoru, pomyslel si malý mních. Potom obdivoval dôveru takého malého tvora k veľkému vesmíru. Sotva badať, či dýcha, pomyslel si malý mních. Prišiel mu na myseľ verš zo svätého písma o čakaní na pána. Videl v tom istý zmysel. Čakaj na pána tak pokojne, trpezlivo a verne, ako spiaci vtáčik čaká na letný deň. V tej chvíli jeho sluch zachytil posledné slová prednášky brata Žigmunda. Pamätajte si, ticho je akoby plátno, na ktoré maluje Duch Svätý pravdu o vašej duši. Naučte sa sústrediť na toto ticho. Mlčanie je najúčinnejším nástrojom, ktorým sa učíme načúvať Božiemu hlasu. Konečný cieľ nie je mlčanie našich úst, ale mlčanie srdca. Keď sa načiahnete a dotknete sa ticha, stanete sa skutočnými mníchmi. Novici čakali na ticho. Načiahli sa rukou, aby sa ho dotkli, no necítili nič, iba pokožku svojich prstov. Mnohí z nich boli sklamaní pri prvom pokuse naučiť sa moci ticha. Nič si z toho nerobte, povedal brat Žigmund. Nezáleží na tom, či sa vy zmocnite ticha, ale záleží na tom, či sa ticho zmocní vás. Ticho a počúvanie sú Božie dary. A nájdeme ich na konci cesty, keď budeme trpezliví a ustavične sa budeme o to snažiť. Naučte sa v zime počúvať vzdychy a stony kláštorných múrov. Počúvajte, ako si steny vzájomne šepkajú rôzne príbehy. Počúvajte zvuky vetra v letnej tráve. Počúvajte škrípanie brány. Všetky tieto veci vás naučia počúvať Boha. Viem, že je to ťažké, ľahšie sa to počúva. Načúvanie v mlčaní, zotrvávanie v samote, keď sa však poddáte tomu tichému miestu vo vašom vnútri, nakoniec vás premení a stanete sa prorokmi pána. Malý mních vošiel do svojej cely a pevne za sebou zatvoril dvere. Pozeral na nevľudnú izbu. Zariadenie tvorila slamená posteľ, malá nočná polica, písací stôl a tvrdá stolička. Vyzerala taká stará, že ju pokojne mohli vlastniť ešte Abraham alebo Mojžiš. Potom podišiel k polici pri posteli a vzal si regulu svätého Benedikta, k ktorú mu dali prvý deň. Bolo to vtedy, keď vošiel tesnou bránou do kláštora, zaklopal na dvere a prosil, aby ho vpustili dnu. Kniha sa mu otvorila na prvej strane. Oko mu padlo na prvé slovo, na to jednoduché slovo. Stálo tam latinské obskulta, počúvaj. Bolo to presne to isté slovo, ktoré bolo vytesané nad hlavnou bránou kláštora.
Cesta k pokoju je cestou dozrievania človeka. Nieraz vedie cez mnohé úskalia, skúšky, bolesti. Svoje o tom vedel aj kňaz a nadaný básnik z obdobia katolíckej moderny Pavol Ušák Oliva, ktorý skonal predčasne na tuberkulózu vo veku 27 rokov v roku 1941. Zanechal nám niečo ako testament aj v pôsobivých esejach o ľudských tvárach, v ktorých prepojil dôležité životné postrehy, psychologické pozorovania s hlbokými duchovno-literárnymi meditáciami. Sú svedectvom o hlbokom ponore do ľudskej duše. Fragment z jeho sugestívnej eseje o ľudskom srdci, vlažnosti, láske, nenávisti a nitkách vzťahov prednesie opäť Hilda Michalíková.
Števo Šelink, priateľ a spolužiak Paľa Ušáka Olivu zo seminára v Spišskej Kapitule v spomienke pod názvom Umrel autor tvári Pavol Ušák Oliva, uverejnenej v časopise Nová žena roku 1941, sa ešte raz vrátil k jeho prózam. Citujem. Pavol Ušák Oliva vždy pozeral ľuďom do tváre, do očí, lebo tam videl ich duše ako v zrkadle. A tak vyčítal každému z očí, čo potrebuje a o čom mu má rozprávať. Písal kňazsky, hlboko, a písal básnicky, krásne a libertovsky, smelo, takže mu mnohí nerozumeli, aj odsudzovali ho natoľko, že jeho dve alebo tri tváre sa dostali, tuším, do koša. Koniec citátu. A autor, Pavol Ušák Oliva, napísal o svojich tvárach. Dlho som sa díval na ne neskromne, na vaše tváre, ženy tajomstiev, i na tváre žien, cez ktoré tieň tajomstva nikdy neprešiel. V pokojnej domácnosti, na ulici, v sprievodoch, v kaviarni alebo na plese pozoroval som, ako defilujú predo mnou tváre známe i neznáme, a lúštil som tajomstvá, ktoré sa z nich ozývajú svetu. Čo som v nich hľadal? Povesti, ktoré hovoria o vlastnom osude. Nemá tvár. Darmo sa ma vypytovala ktorá si známa čitateľka, aké tváre som videl. Žartovné rozdelenie na tváre, drobné, guľaté, barokové alebo gotické, bolo iba ozvenou hasnúcej spomienky, takisto ako klamlivé bolo moje prisľúbenie spomenutej čitateľke, že aj o nej raz napíšem článok. Už hľadajte sa, milá pani, v týchto tvárach. Iste tu budete. Prvá, s ktorou som sa stretol, bola nemá. Dívali sa na mňa dve veľké oči, plné lásky. Nie, plné bolesti, lebo najprv je bolesť, potom láska, alebo láska je z bolesti. Objavila sa bez slova ako hviezda, ktorá sa vynorí z mrakov, aby po chvíli zapadla ešte do temnejších a čakala na moju reč. Ale mŕtve slová majú mŕtvu ozvenu a nie je nič ťažšieho, ako prehovoriť slovo vtedy, keď sa k vám obrátila tvár nemá a trpiaca. To je tak, Jozefína. Povedzme, že sa menovala Jozefína. Život sa podobá kvetinám, margarétam, ktoré si včera odtrala v našej záhrade. Opatrujeme ich vtedy, keď ich milujeme. A ničíme vtedy, keď máme voči nim nenávisť. Slovom, keď máme voči ním vzťah. Kde nie je to vzťahu, tam je ľahostajnosť, mŕtvy priestor. Preto ma bolelo, keď som videl u teba túto ľahostajnosť ku kvetinám, ktoré som včera podvečer videl v tvojom náručí. Dnes ráno som ich videl vednúť pod tvojím oknom a umieranie kvetín býva bez slz a preto veľmi bolestné. Jej tvár sa začala meniť. V očiach sa zjavovali nové otázky, nemé, a na ústach sa zvlnil umierajúci úsmev, odraz slz, spodných vln, ktoré človek pochováva vo vlastnom srdci. Nájsť vzťah k životu, to je potrebné, Jozefína. Kde nie je to vzťahu, tam margaréty zomierajú pod oknom. A preto na čím milovať ich, alebo nenávidieť, aby nezomierali. Pri týchto slovách jej pery sa pohli a akoby sa celá tá nemá tvár ozvala, počul som slová milovať alebo nenávidieť? Áno, milovať alebo nenávidieť, pokračoval som spokojne. A nečuduj sa, že kladiem k sebe tieto dve slová, na pohľad tak vzájomne si ďaleké. Diaľka je len klamom vonkajšieho zdania. V hlbšom videní nenávisť a láska sú pri sebe, takisto ako utrpenie a radosť, takisto ako slzy a úsmev, alebo život a smrť. Čo iné je láska ako oheň? A čo iné je nenávisť ako chlad? Pod nimi uprostred je ľahostajnosť alebo vlažnosť. Jej tvár sa začala životne rozjasňovať. A rozpomeň sa teraz na slová v písme. V knihe Zjavenia hovorí ten, ktorý je, k apoštolovi Miláčikovi. A anielovi cirkvi Laodicejskej píš: poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani vrelý, bár by si bol studený alebo vrelý, ale že si vlažný. A nie si ani studený, ani vrelý. Začínam ťa vyplúvať zo svojich úst. Len uváž, Jozefína, aké úžasné odsúdenie vlažnosti, alebo povedzme ľahostajnosti. Studenosť, nenávisť je znesiteľnejšia pred Bohom ako vlažnosť. Lebo kde je nenávisť, tam je vzťah. Tam je život, hoci život chorý. A tam je neprestajne nádej na obrat, nádej na nápravu skrze milosť a prelásku človeka k pravde. Teda život musí byť založený na láske, alebo na nenávisti nemá tvár. Vždy som hlásal túto dvojpólovosť života, i preto, aby bolo možno vytrhať ľudí z cesty prekliatia a vyvádzať ich na cestu posvetenia, lebo niet iného cieľa ako muky alebo raj. A keď dva ciele, teda aj dve cesty. Tu sa jej tvár rozjasnila. Doslova rozjasnila. V očiach sa zjavil život a na ústach otázka. Povedal si mi, nemá tvár. Prečo si mi povedal, nemá tvár? Preto, lebo tvár tvoja nevedela dosiaľ hovoriť o vzťahu. Hovorila iba o ľahostajnosti. O mesiac poslala mi odkaz z mestečka pod Tatrami. Naučil si ma trpieť. Som ti za to povďačná. Aké asi ťahy kreslil aniel utrpenia do jej tváre.
Aj spisovateľ, lekár, konvertita z judaizmu, prekladateľ dr. Pavel Strauss sa zaoberá vo svojich knihách bytím človeka, jeho vzťahom k Bohu, príčinami i dôsledkami nepokoja vo svete, okolo nás. Nieraz konštatuje, že svet je chorý. Tento muž, ktorý prežil pohnuté časy vojny i následky totalitného režimu a zomrel v roku 1994, má pre nás niekoľko dôležitých odkazov aj v knihe Mozaika nádeje. Pripomenie nám ich Jozef Šimonovič.
Čo je teda pravda? Pravdou je, že Stvoriteľ ma povolal na tento svet. Tu ma zahŕňa svojou dobrotou a milosťou, a v životných skúškach a ťažkostiach mi dáva možnosť zavďačiť sa mu a utrpením, dobrotou usilovať sa mu pomôcť vo vykúpení sveta, až sa raz vrátim do praotčiny nás všetkých. Pravdou je, že Kristus je najväčším medzníkom dejín sveta, ktorý sa nejakými nariadeniami a nejakou nenávisťou, nejakými knihami a filozofiami, teda ničím, nedá odstrániť. Je skúšobným kameňom, cez ktorý možno preskočiť do večnosti, alebo sa oň potknúť a v zmysle večnosti rozbiť si hlavu. Pravdou je, že jedinou mravnou normou je desatoro Božích prikázaní, a kým sa ľudia podľa nich nebudú správať, sú všetky zákonníky a advokátske i policajné výmysly hádzaním hrachu na sten. Pravdou je, že najhlbšou básňou je zjavenie svätého Jána a všetka múdrosť tohto sveta je daromná bez blahoslavenstiev. Pravdou najpravdivejšou je konečne, že Kristus svojim láskavým a láskou poraneným srdcom zabúchal na brány neba, aby sa nám otvorili. A videl som pred sebou život tohto sveta. Bola to špina, zločiny a mravné násilie. Nechcem čierno-bielo kresliť, ako by len katolíci vlastnili správny život. Nie, už som naznačil, že mi práve katolíci neuľahčili vždy cestu k milovaniu Boha. Slávny anglický konvertita a spisovateľ Benson raz napísal, že je ťažšie zúčtovať s milosťou, než jej ostať verným. Čo znamená konverzia navonok? Priatelia myslia na zradu a odskočia. Dobrí katolíci sú rezervovaní a chladne vyčkávajú. Človek je naozaj ako znovu narodený, celkom sám, celkom opustený, z ťapachoľa. Tak skúša Pán od začiatku. No duša reaguje. Rada znesie opustenosť, bo vie a cíti, že len v samote rastie duch modlitby a lásky. Lebo keď nik neverí, že človek chce všetkých iba milovať, nezištne a bratsky, zbadá v tichu opustenosti Kristovo dobrotivé a láskou brčiace srdce, v ktorom ostal kútik pre každého i pre ňu. A tak namiesto roztrpčenosti, namiesto žalôb a urážok, vie človek naraz, že je to maličkosť za všetok ten doterajší život. Začína sa zreorganizovanie života, ktoré spočíva v náboženských úkonoch, ktoré sa v najlepšom prípade stretnú s odmietavosťou alebo výsmechom. Duša však býva odmenená mnohými neslýchanými slasťami pri sviatostiach. Človek je stále až k slzám dojatý každou maličkosťou, ktorú by si iný ani nevšimol. Koľkým šťastím je naplnená duša, keď zbadá, čo len maličký pokrok. Človek by život strávil na kolenách. Základom vnútorného života človeka, jeho bohatosti, životnosti a šťastia sú modlitba, eucharistia, pokora a obetavosť. Žiť znamená modliť sa. To jest ustavične si uvedomovať závislosť od Pána Boha a ďakovať mu tým, že sa oňho úplne, všetkou silou svojho vnútra opierame. Vrcholom života je eucharistická realita. Páter Bernadotte napísal, že sme Eucharistiou spojení s Ježišom, ako jeho sväté človečenstvo je spojené so slovom. Táto metafyzická skutočnosť je taká obšťastňujúca, že keď ju čo len chvíľu intenzívne prežívame, je to hodné toľko, aby sme mesiace trpeli. Práve touto Božou intimitou sa stáva katolícky život takým plným a krásnym. Lebo eucharistické spojenie je začiatkom večnej blaženosti. Však prijímame toho istého Boha, od ktorého máme ten istý život ako svätý v nebi. Oni ho vlastnia nazeraním a my vierou. Prijímaním ho vlastníme takisto a jedinou prekážkou, aby sme ho vlastnili ako blažený v nebi, sú naše hriechy a naša vlažnosť. Keby vymizli, spaľoval by nás ten istý žiar lásky a večného šťastia. Náboženstvo je láska k Bohu. Láska túži po najúžšom spojení s milovaným. Pokora je úkon duše, ktorým v sebe samých ustúpime do úzadia a urobíme miesto pre vchádzajúceho Krista. Potom koná za nás a žije v nás sám Kristus. Všetko okrem Boha sa pominie, preto hľadáme tzv. Večné hodnoty. Pretože však večnou hodnotou je večnosť sama, totiž Boh, neuspokojuje nás nič tak ako spojenie s ním, ktoré nám sľubuje slovami: kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. A to je pravý život, lebo ten sa nekončí nejakou guľkou alebo atómovou bombou. Hovorí sa, že Krista mnohí nasledujú až na tábor, na horu oslávenia, ale málo ktorí na Kalváriu. Na toto nasledovanie dokonca, do ostatných konzekvencií, je praktickou podstatou kresťanstva. Lebo nie to vzkriesenia bez Kalvárie. Katolicizmus nie je vecou, ktorá sa dá odbaviť životom za teplou pecou. Katolicizmus musí obstáť pred každou brutalitou života a nie tak, že by sa jej čelilo rovnakou surovosťou. Nie. Opľúvaný a zbitý, skrvavený, ubiedený a opovrhovaný musíme vždy zachovať Ježišov postoj, ktorý sa modlil za svojich katov. Ináč nepremôžeme tajomstvo zla a ľudskej zloby. Lebo keď nestačí naša láska na to, aby milovala človeka, akože postačí na milovanie večného Boha? Tieto krásy a možnosti katolíckeho života ma k nemu priviedli, drahí bratia. Tak teda môžem vlastne končiť tým, čím som začal. Pretože som našiel Ježiša Krista. Našiel som i cestu, i pravdu, i život. A keby som bol všetko stratil, ako sa mi v živote i naozaj takmer stalo, ale jeho som našiel, môžem povedať, že som sa stal šťastným.
Milí poslucháči, relácia V blízkosti majstrov a ich príbehov sa pomaly končí. Verím, že ste spolu s nimi i s nami prežili hodnotný a zmysluplný čas na vlnách Rádia Lumen. Rozhlasovú štafetu ďalším reláciám a kolegom v tejto chvíli odovzdávajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a autorka relácie Andrea Eliášová. Prežite i naďalej pokojné sviatočné chvíle aj pri našich ďalších programoch.
Is there